7.
La microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Întâlnirea Dodon Cozac de la Moscova. Alegeri pentru toată lumea, cum se pregătește CEC pentru participarea la vot a persoanelor cu disabilități și care este miza diasporei în alegeri naționale. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Igor Dodon spune că el și vicepremierul rus Dmitri Cozac sunt gata să contribuie activ la măsurile de consolidare a încrederii între Chișinău și Tiraspol. Dodon a făcut afirmația pe pagina sa de Facebook după discuții purtate astăzi la Moscova cu Dmitri Cozac, care este și autorul planului de federalizare a Republicii Moldova eșuat în 2003. Numirea sa în luna martie în calitate de reprezentant special al Kremlinului pentru relațiile comerciale economice cu Republica Moldova a trezit îngrijorare la Chișinău, dar a fost salutată de președintele Dodon. Astăzi șeful statului a spus că s-a mai pronunțat împreună cu oficialul rus pentru un dialog permanent între reprezentanții ambelor maluri ale Nistrului. Președintele Parlamentului Andrian Candu a dezmințit sugestiile proiectului de investigație RISE despre faptul că liderul PD Vlad Plahotniuc ar deține în străinătate mai multe vile pe care nu le-a declarat. Speakerul le-a vorbit jurnaliștilor la o conferință de presă după ședința biroului permanent al Parlamentului.
Fiecare dintre noi declară proprietățile pe care le are. În momentul în care dumnealui nu a făcut astfel de declarații, înseamnă că acele proprietăți nu i-aparțin.
O investigație RISE, publicată la începutul lunii, a identificat în Elveția și în România 4 case atribuite lui Plahotniuc, pe care acesta nu le-a inclus în declarațiile sale de avere în perioada când era obligat să facă asemenea declarații în calitate de demnitar public. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor spune că a dispus retragerea din comerț în ultimele 2 zile a câtorva sute de kilograme de ardei roșii și castraveți și fructe care nu îndeplineau cerințele minime de calitate și nu aveau acte de proveniență. Agenția spune că a depistat produsele, inclusiv produse alterate, în urma unor controle inopinate în unități de comerț din Chișinău. Președintele american Donald Trump a cerut Consiliului de Securitate ONU măsuri pentru izolarea liderilor din Iran, pe care îi acuză de ambiții nucleare, finanțarea terorismului și destabilizarea Orientului Mijlociu. Regimul iranian exportă violență, teroare și instabilitate, procură ilicit articole sensibile pentru avansarea programului său balistic și răspândirea acestor rachete în întregul Orient Mijlociu, a spus președintele american, adăugând că Iranul nu trebuie lăsat să obțină niciodată bomba atomică. Președintele iranian Hassan Rouhani, într-un discurs rostit marți la adunarea generală a ONU, a acuzat Statele Unite de promovarea politicii celui mai puternic și de neglijarea acordurilor internaționale, ca acordul nuclear semnat de puterile internaționale cu Iranul în 2015, acord pe care președintele Trump l-a denunțat. Duma de stat de la Moscova a adoptat propunerea președintelui rus Vladimir Putin ca vârsta de pensionare pentru femei să fie majorată cu numai 5 ani, nu cu 8, după cum prevedea planul inițial al guvernului. Amendamentul prezidențial, care face reforma pensiilor mai puțin severă, a fost lansat pe fundalul protestelor de stradă împotriva măririi vârstei de pensionare în Rusia.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina noastră de internet, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Igor Dodon s-a aflat la Moscova pentru o întrevedere cu Dmitri Cozac, reprezentantul special al Kremlinului pentru relațiile comerciale cu Republica Moldova. Iar după această întrevedere, Dodon a scris pe contul său de Facebook că în dialogul cu Cozac a insistat pe echilibru politic pe care Republica Moldova vrea să-l țină între vest și est, între altele. Mai multe de la Diana Răilan.
Pentru Dmitri Kozak, întrevederea cu președintele Igor Dodon este prima ocazie de a se vedea cu un demnitar moldovean de când a fost numit în martie emisar al președintelui Vladimir Putin pentru relațiile comerciale cu Republica Moldova. În rândul experților de la Chișinău, numirea lui Kozak în această funcție a fost privită cu îngrijorare. Și asta pentru că în urmă cu 15 ani, căutarea unei soluții pentru diferendul transnistrean a culminat cu apariția documentului numit Memorandumul Kozak, care prevedea crearea unei federații cu trei subiecți, Moldova, Transnistria și Găgăuzia, și păstrarea prezenței militare rusești pentru mai multe decenii înainte. Memorandumul urma să fie semnat la Chișinău, inclusiv de către liderul de la Moscova, Vladimir Putin. Pe ultima sută de metri, președintele moldovean de atunci, Vladimir Voronin, a refuzat să-și pună semnătura pe document, iar presa relata că Putin s-a văzut silit să amâne zborul spre Republica Moldova. Iată de ce revenirea lui Dmitri Kozak în ecuația relațiilor moldoruse a ridicat suspiciunea că Moscova ar avea planuri ascunse legate de regiunea transnistreană. În ce privește subiectele întâlnirii de astăzi cu succesorul lui Dmitri Rogozin, Igor Dodon a precizat pe pagina sa de Facebook că, citez, Republica Moldova trebuie să aibă drept obiectiv echilibrul politic și economic în relațiile cu țările din vest și cele din est, am încheiat citatul. În privința subiectului transnistrean, Igor Dodon s-a arătat deschis, citez din nou, pentru a contribui activ la măsurile de consolidare a încrederii și de menținerii unui dialog permanent între reprezentanții ambelor maluri ale Nistrului, am încheiat citatul. În opinia fostului ambasador al Republicii Moldova la Moscova, Anatol Țăranu, este puțin probabil ca Federația Rusă să-și dorească neapărat rezolvarea diferendului transnistrean. Păstrarea status quo-ului ar putea, de fapt, să-i aducă mai multe beneficii.
Ei controlează Transnistria, prin Transnistria controlează Republica Moldova. Și de acest punct de vedere, schimbarea acestui status quo cu pericol ca lucrurile să deraieze în dezinteresul Federației Ruse nu este pe placul doar.
Pentru comentatorul Oazun Antoi, un bun cunoscător al subiectului transnistrean, întâlnirea dintre Dmitri Kozak și Igor Dodon este una cu bătaie electorală. Emisarului președintelui rus în relațiile cu Republica Moldova iar reveni rolul de mentor pentru președintele Dodon, crede Oazun Antoi.
Va fi preocupat de crearea condițiilor din exterior pentru ca Partidul Socialiștilor să obțină majoritatea. Aceste foruri de tipul forul moldorus economic cu participarea vreo 200 de businessmani de Rusia nu se convoacă la solicitarea domnului Igor Dodon, care este o unealtă. Este o decizie adoptată la Kremlin, tot așa cum vizita Patriarhului Kiril preconizată pentru 28 octombrie va fi un element de campanie electorală a Partidului Socialiștilor, nimic mai mult.
Activitatea politică a președintelui Igor Dodon a ajuns și în atenția comentatorilor politici de la Moscova. Între altele, jurnalistul Serghei Arteomenko de la Agenția Informațională Regnum constată într-un articol de opinie publicat astăzi că ultimele două evenimente organizate la Chișinău sub egida președintelui Igor Dodon nu au avut rezultatul scontat. Jurnalistul se referă la Congresul Mondial al Familiei și la Forumul Economic Moldorus. În primul rând, continuă Serghei Arteomenko, pentru că ambele au fost planificate anul trecut, când se aștepta ca alegerile parlamentare să aibă loc toamna și nici de cum la finele lunii februarie anul viitor. Astfel de manifestații, de obicei, nu au efect pe termen lung și puțini își vor aminti de ele în ajunul parlamentarelor, a conchis jurnalistul. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Apropierea alegerilor parlamentare din februarie 2019 readuce în discuții problema incluziunii în procesul electoral a persoanelor cu dizabilități. Astăzi au fost lansate materiale de educație electorală adaptate diverselor grupuri de alegători, inclusiv romilor sau găgăuzilor, dar în special celor cu nevoi speciale, în care aceste materiale educative, în care se explică și noul sistem de vot mixt. Tot astăzi, CEC a organizat o dezbatere despre barierele pe care le întâmpină alegătorii cu dizabilități și ce se poate face pentru a le înlătura. Mai multe de la Ala Ceapai.
Persoanele cu nevoi speciale constituie în Moldova cam 5% din numărul total de alegători. Această categorie, deși nu e numeroasă, de regulă e foarte activă la vot. La precedentele scrutine, rata de participare la alegerea persoanelor cu dizabilități a fost mai mare decât media pe țară. Și asta în condițiile în care numărul secțiilor de vot accesibile tuturor rămâne infim, spun experții. Nu există deocamdată un audit general al secțiilor secțiilor de votare, care ar arăta câte din ele sunt dotate cel puțin cu o rampă de acces, dar se știe că secțiile de votare sunt de regulă deschise în cele mai importante instituții publice, spune Victor Corol, președintele Alianței Infonet. El amintește că Asociația Motivație, preocupată de îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități, a elaborat de curând o hartă interactivă privind accesibilitatea clădirilor publice.
Am plasat pe această hartă în jur de 265 de secții de votare și cu regret constatăm că din ele doar 18 sunt accesibile și vreo 20% parțial accesibile.
Victor Corol e cel care în 2010, după ce Parlamentul a adoptat legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, a venit la Comisia Electorală Centrală cu inițiativa de testare a plicurilor Trafaret, ce reprezintă o fișă transparentă, perforată, concepută special să poată vota persoanele cu deficiențe de vedere. La scrutinul parlamentar anticipat din 2010, CEC a testat acest plic la o singură secție de votare, care a fost amenajată în premieră cu cele necesare persoanelor cu probleme locomotorii și deficiențe de vedere. La alegerile parlamentare din 2014, plicul Trafaret a fost testat deja în 57 de secții de votare, fiind acreditați și primii observatori electorali din rândul persoanelor cu dizabilități. Iar la scrutinul prezidențial din 2016, toate secțiile de votare au fost dotate cu plicuri Trafaret și cu lupe, iar trei secții de votare aveau câte un traducător în limbaj mimico-gestual. Pentru viitoarele alegeri parlamentare, programate la 24 februarie 2019, Comisia Electorală Centrală și organizația ale societății civile își propun, între altele, să doteze 5 secții de votare cu sisteme televizate cu circuit închis destinate persoanelor cu deficiențe grave de vedere. Din nou, Victor Corol.
Noi vom insista și vom recomanda persoanelor cu dizabilități să vină și să voteze în incinta secțiilor de votare, deși teoretic ar putea să voteze foarte ușor și acasă, doar că secțiile de votare se află în incinta caselor de cultură, bibliotecilor, primăriilor, școlilor, grădiniților și de fapt asta înseamnă că dacă în ziua scrutinului persoana cu dizabilități nu are acces în incinta acestei secții de votare, el de fapt nu are acces la servicii.
El a punctat acest lucru la lansarea mai multor materiale de educație electorală pentru parlamentarele din 2019, adaptate diverselor categorii de alegători și realizate cu sprijinul PNUD Moldova. În premieră a fost elaborat și tipărit ghidul alegătorilor, versiunea ușor de citit, ușor de înțeles, în limbile română, rusă și engleză, ghid dedicat persoanelor cu dizabilități psihosociale și intelectuale. Ce drept efortul exemplar de a se face înțeleși de toate categoriile de populație nu fac însă și candidații la funcții eligibile din varii motive. Dar asta e o altă poveste este la care vom reveni neapărat. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 14 minute și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Ciurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21. Cum se situează Biserica Ortodoxă Română în conflictul dintre Rusia și Patriarhia Ecumenică privind autocefalia Bisericii Ortodoxe din Ucraina? Până atunci, în minutele următoare, de ce s-ar implica diaspora în politica națională și rubrica săptămânală de cultură și politică? Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Și acum comentariul săptămânal semnat de scriitorul Vitalie Ciobanu, în care argumentează că guvernul ar fi făcut un troc cu țara, drumuri contra libertății.
Republica Moldova e compusă din universuri paralele. Între faptele comise de clasa conducătoare și ceea ce preferă ea ca publicul să perceapă, se întinde un abis. Să luăm pe Dodon, ales președinte prin fraudă și fake news. Omul are o activitate furibundă pe linia spiritualității ortodoxe. organizează congrese ale familiei finanțate de oligarhi ruși interziși în Ucraina și supuși sancțiunilor occidentale. Militează pentru valori tradiționale, așa spune el, singurile care pot curma exodul concetățenilor noștri în străinătate. Și cine garantează integritatea familiilor moldovene? Rusia, desigur. Cea care ne va asigura și reîntregirea cu Transnistria, dacă vom renunța la integrarea europeană și la apropierea de România. Din când în când, Dodon este suspendat de guvernarea PD, cu care are colaborări punctuale, foarte profitabile. Este deconectat ca o păpușă căreia se scot bateriile pentru a putea fi instalați niște miniștri. Dodon se supără, dar nu pe mult timp și nu foarte tare, altfel ar trebui să-și cheme suporterii în stradă și s-ar putea să nu iasă nimeni. În timp ce Dodon evită să se implice în adevăratele probleme ale țării, poți spune că singurul care lucrează este Partidul Democrat. Muncește, dar și sărbătorește hramul alături de săteni, împarte cadouri și promite ca telenovela sa cu poporul să continue. La briefingul său de marți, liderul PD, Plahotniuc, s-a lăudat cu drumurile și apeductele pe care le-ar fi construit Partidul Democrat, comparând investițiile din intervalul 2009-2016, post-Voronin, și realizările din perioada 2016-2018, de când, spune el, Partidul Democrat și-a asumat guvernarea. Cifrele cu care actuala putere iese în avantaj au fost atent contabilizate, ce-i drept cu unele scăpări. De pildă, este omisă nuanța că între 2009-2016 Partidul Democrat se afla tot la guvernare, nu în opoziție, și mai ales a rămas în umbra amănuntul că drumurile au fost reparate din bugetul de stat și din granturi occidentale, nu din pușculița partidului. Cine vrea să nu-și strice inima, să nu-și ia lumea în cap, poate savura imaginea idilică prezentată la briefingurile de marți ale PD-ului. La ele nu vei auzi despre ancheta legată de furtul bancar, despre recuperarea banilor și pedepsirea vinovaților, despre motivele secrete care au fundamentat adoptarea legii amnistiei fiscale, criticată la unison de organismele internaționale și de opinia publică internă. Nu vei afla nimic despre anularea alegerilor din Chișinău, fapt unic în istoria democrației din Moldova. Nimic despre schimbarea sistemului electoral în beneficiul elitelor prădătoare de la guvernare. Nimic despre îngrădirea dreptului la vot al diasporii. Domnul Plahotniuc refuză să dezvăluie rațiunile de stat care au justificat răpirea și expulzarea profesorilor turci dați pe mâna lui Erdogan. Și nu ne explică de ce unui hoț condamnat în primă instanță, Ilan Șor, i se permite un adevărat dezmăț din fonduri publice, de ce e lăsat să intimideze și să amenințe opoziția. Evitând să dezbată problemele acute pe care tot ea le-a creat, guvernarea PD și-a îngustat foarte mult câmpul de manevră, oferind contestatarilor săi o bogată muniție în perspectiva alegerilor parlamentare. Ceea ce înseamnă că regimul își va putea prezerva dominația doar printr-o fraudă masivă, printr-o manipulare de proporții. Pentru asta are la dispoziție o justiție de buzunar și o legislație pe care și-a croit-o după bunul său plac. Simplificând ecuația, vom spune că puterea oferă țării un schimb, drumuri și apeducte, mai mult cârpite, contra drepturi și libertăți. Moldovenii au mai cunoscut acest troc, ce le-a fost impus înainte de 1989, dar atunci nu aveau niciun termen de comparație, trăiau într-o pușcărie, fără uși și fără ferestre. Va fi Partidul Democrat mai convingător decât Uniunea Sovietică? Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Doar în Uniunea Europeană se estimează că trăiesc aproape 3 milioane de cetățeni români, între care se numără desigur și mulți din Republica Moldova. Cu toate acestea, diaspora este reprezentată de numai 4 deputați și 2 senatori în Parlamentul de la București. Potrivit legii ar trebui să fie 36 de deputați și 16 senatori, spune în tot caz Octavian Stângă, un inginer român stabilit în Germania, care dorește acum, împreună cu un grup mai mare din diasporă, să conteste legea electorală românească la Avocatul Poporului. De ce este ținută diaspora la distanță de politica țării de baștină?
Clasa politică din România este interesată să aibă un electorat captiv. Este interesată ca electoratul să depindă de politic. Ori cetățenii care locuiesc în afara țării nu depind de oamenii politici. Ei nu depind de ajutoare sociale, ei nu depind de multe ajutoare de la stat și așa mai departe. Și ei pot vota mai liber. Și eu cred că clasa politică nu vrea ca oamenii să voteze liber.
O astfel de abordare a fost întotdeauna atribuită doar unui partid politic în România. Partidele de stânga sunt considerate cele care își cumpără, între ghilimele, vorbind electoratul, prin ajutoare sociale, prin promisiuni de mări de salarii, prin promisiuni de mări de pensii. Dar dumneavoastră ați extrapolat și a zis întreaga clasă politică.
Da, pentru că n-am auzit de la nimeni din politică o preocupare serioasă în această direcție. Și atunci, după decât să-mi imaginez că e o chestiune care le convine la toți.
De ce vă pasă să fiți reprezentat în Parlamentul Român câtă vreme trăiți în Germania, aveți o slujbă în Germania, viața dumneavoastră se derulează cam 90% într-un an în Germania. De ce vă pasă să aveți un reprezentant în România?
Îmi pasă fiindcă eu și alții ca mine avem încă legături în România și am vrea să vedem cum se dezvoltă România, așa cum se dezvoltă țările în care ne-am găsit a doua țară, a doua casă. Credem că nu întâmplător aceste state, că e Germania, că e Elveția, că e Franța, că e Belgia, nu întâmplător aceste state s-au dezvoltat așa cum s-au dezvoltat, ci această dezvoltare este produsul unei anumite seriozități a clasei politice care, după părerea mea, în România lipsește complet.
Cu ce ar putea contribui diaspora? Presupunând că demersul dumneavoastră de a încerca modificarea legislației din România, astfel încât numărul deputaților care va corespunde diasporei să fie crescut, deci în condițiile în care, presupunând că demersul dumneavoastră va avea succes, cu ce ar contribui diaspora? Cu ce ar putea contribui diaspora la bunul mers al României, în afară de ceea ce contribuie chiar și fără această lege, respectiv să trimită bani acasă, să trimită know-how acasă, să-și ajute familiile, să vină cu noi idei în România și astfel idee cu idee cu idee dezvolte România?
Dumneavoastră ați dat răspunsul. Să vină cu noi idei. Păi aceste idei, sigur, fiecare le poate pune nopele la el în curte, în gospodărie, sau la el în viață. Dar ca pentru ca să aibă impact asupra societății, aceste idei, aceste opinii, trebuie spuse în operă instituțional, la nivel național, în opinia mea, parlamentarii ar putea să poarte opiniile și, da, opiniile celor care îi aleg în Parlamentul din București. Și ar putea de acolo, cu puterea lor, ăsta este forul suprem, nu? Cu puterea lor de legiuitori, ar putea să remodeleze societatea mai aproape de cele din, în principal, din Europa de Vest.
A fost inginerul Octavian Stângă, care luptă pentru reprezentarea echitabilă a diasporei române în Parlamentul de la București, iar interviul integral realizat de Iolanda Bădiță pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Atât în cercurile intelectuale italiene, cât și în marile cotidiane și nu numai din Italia, cum o atestă astăzi o pagină din New York Times, se discută luna aceasta despre o decizie controversată și cu consecințe deplorabile pentru lumea culturală, închiderea conventului a mănăstirii San Marco de la Florența. Pentru cei mai mulți, numele conventului San Marco se identifică aceluia al lui Fra Angelico, excepționalul pictor renascentist care a trăit între anii circa 1395-1455 și care la Florența, începând din 1436, când Cosimo de Medici a acordat ordinului dominican biserica și conventul San Marco, realiza un complex de frește ce avea să contribuie în mod esențial la intrarea artistului în posteritate. Astăzi, chiliile pictate și o serie de alte opere, între care o celebră și superbă bună vestire, formează Muzeul San Marco, aflat sub custodia statului și care va continua să funcționeze în forma actuală. Decizia maestrului general al Ordinului Dominican se referă însă la restul clădirilor mănăstirii ce ar urma să fie închise și care afectează în mod particular Biblioteca Levasti, unica la Florența pentru fondul său de carte în științele religioase și în calitatea sa de centru de studiu al raporturilor intelectuale. Bibliotecar urma să-și piardă identitatea și independența și să treacă în patrimoniu celuilalt mare convent dominican florentin, Santa Maria Novella. În relație cu soarta bibliotecii, revista de ascetică și mistică, fondată în 1929, urmează să fie restructurată și ea redusă la o publicație online. San Marco găzduiește de asemenea o formidabilă farmacie istorică, despre al cărui destin viitor nu se știe nimic. Discuția în jurul închiderii celebrului convent, purtător al unei simbolistici majore pentru Florența și cultura italiană, de la Lorenzo de Medici și Beato Angelico, la Pico della Mirandola și Savonarola, iar până mai de curând la un faimos primar al orașului, Giorgio La Pira, în curs de beatificare, nu este nouă, ea datează din 2013. În fundalul ei se află criza pe care o traversează ordinele religioase în general, fenomenul calificat drept un declin al vocației și, în consecință, depopularea mănăstirilor, la San Marco trăind în ultimii ani numai 4 călugări, care urmează să fie transferați acum la Santa Maria Novella. Anunțul deciziei de închidere a dat naștere unor reacții ferme de respingere încă în 2013 și, după multe pertractări, hotărârea a fost înghețată în 2015 printr-un acord la care au ajuns Părintele General al Dominicanilor și Cardinalul Bettori în calitate și de reprezentant al Florenței. Dar la sfârșitul anului trecut, capitolul provincial dominican, organul de guvernare al ordinului, a ordonat din nou aplicarea primei decizii de închidere a conventului, și aceasta în ciuda faptului că la San Marco se desfășoară în continuare multiple manifestări culturale și că mâna de călugări rămași se ocupă de conservarea bunurilor artistice, inclusiv de restaurarea freștelor din capela di Sant'Antonino, capelă din secolul al XVI-lea proiectată de Gian Bologna și decorată cu frește ale unor pictori de marca ai vremii. În jurul soartei conventului San Marco se poartă de câteva luni o bătălie majoră. O petiție internațională pentru salvarea sa, lansată în decembrie trecut, a adunat până acum 20.000 de semnături, iar la începutul acestei luni la Florența s-a desfășurat o mare demonstrație sub lozinca "Nu închiderii istoricului convent San Marco la Florența". Dacă Ministerul Culturii de la Roma nu vede cu ochi buni preluarea sub autoritatea sa a conventului, a cărui întreținere ar impune cheltuieli de ordin mari, speranța se îndreaptă la ora actuală spre Papa Francisc, aparent singurul în măsură să reînghețe decizia ordinului dominican.
A fost Victor Eschenazi și o nouă rubrică de cultură și politică, miercura viitoare, desigur, la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 27 septembrie a Ziarului de Gardă găsiți un alt episod al investigației care arată cum în ultimii 5 ani, printr-o schemă în care au fost implicați avocați, executori judecătorești, judecători, oameni de afaceri, dar și diversi funcționari, municipiul Chișinău a fost deposedat de peste 30 de terenuri, cu o suprafață totală de aproximativ 5,5 hectare și o valoare de piață de peste 100 de milioane de lei. De asemenea, mâine citiți în Ziarul de Gardă un interviu cu Lilia Lebădă din Italia despre condițiile în care se pleca din Republica Moldova cu 19 ani în urmă, despre cum se administrează o afacere în Italia, dar și despre protestele diasporei din trecut și planurile sale de viitor. Tot mâine citiți în Ziarul de Gardă detalii despre averile declarate ale celor doi miniștri recent numiți în funcție, la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatoarea ei, Ileana Giurchescu, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Le găsiți pe rețelele de socializare și unele dintre ele sub formă de podcast le găsiți pe SoundCloud.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.